Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia videunt oculi mei,